เรื่องนี้ส่งมาจากคุณพีคุณพีเล่าว่าเราเป็นคนเห็นผีมาตั้งแต่เด็กๆพ่อกับแม่เล่าให้ฟังมีครั้งหนึ่งที่เราจำความได้แล้วกลางวันแสกๆเรานอนกับพ่อพ่อนั้นหลับไปแล้วแต่เรานั้นยังไม่หลับแล้วพ่อก็ไม่ได้ปิดประตูห้องคือเปิดแง้มๆเอาไว้เรามองผ่านประตูออกไปเห็นยายแก่ๆแล้วยายก็นั่งอยู่บนทีวีนั่งหมุนไปมาพอแกเห็นเรามองแกก็หันมายิ้มให้ลักษณะคือใส่ผ้าถุงกับเสื้อแม่ไก่สีส้มไม่ได้น่ากลัวอะไรยิ้มแบบคนแก่ๆไม่มีฟันยิ้มแบบเอ็นดูเด็กๆเราเลยชี้ไปแล้วก็ถามพ่อว่าพ่อยายคนนั้นเขามาในบ้านเราได้ยังไงพ่อก็งัวเงียงงเงียบอกว่าไม่มีใครสักหน่อยแล้วพ่อก็ลุกไปปิดประตูห้องอีกอย่างเราเป็นคนมีเซนส์แบบเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเคยช่วยชีวิตเพื่อนและชีวิตตัวเองมาแล้วอย่างเช่นเราเห็นภาพเพื่อนคนหนึ่งจะขับรถไปแล้วก็มีรถมาชนตายตรงสถานที่ตรงไหนๆเราก็โทรบอกเพื่อนแต่ตอนนั้นมันไม่เชื่อเราบอกให้มันเปลี่ยนให้แฟนมันขับให้แทนแล้วก็ใช้เส้นทางอื่นผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหลังวางสายมันโทรมาบอกว่าจริงด้วยมีคนประสบอุบัติเหตุรถคันนั้นขับแซงไปก่อนที่มันจะตัดสินใจเลี้ยวเข้าปั๊มคือเห็นคาตาพอดีมันบอกดีนะที่บอกมันก่อนถึงจะไม่ค่อยเชื่อแต่มันก็จะเลี้ยวเข้าปั๊มเพื่อเปลี่ยนให้แฟนขับแล้วมันก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งทั้งที่เกี่ยวกับตัวเราและก็เพื่อนแต่ที่ว่ามานี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่าแต่อย่างใดเพียงแค่เกริ่นๆไว้ก่อนเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเก่าของพ่อที่กรุงเทพหลายๆคนคงเคยได้ยินอาถรรพ์เกี่ยวกับเลขที่บ้านใครเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้แต่บ้านเราเชื่อทุกคนพอเราไปซื้อบ้านที่โครงการแห่งหนึ่งซึ่งเหลือแค่หลังสุดท้ายเลขที่บ้านรวมกันแล้วได้เลข8ซึ่งตามตำราบ้านเลข8เป็นบ้านที่มีเจ้าที่แรงเขาจะคอยปกปักรักษาบ้านและก็คนในบ้านแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็อาจจะมาหลอกเราด้วยลักษณะของบ้านจะคล้ายๆกับโฮมออฟฟิศมี5ชั้น3ห้องนอนตอนนั้นเรายังเด็กประมาณป.2เรากับน้องชายเลือกห้องนอนห้องชั้นบนสุดคนละเตียงพ่อกับแม่ก็จัดโซนให้แยกกันแต่อยู่ในห้องเดียวกันชั้นล่างพ่อก็ทำเป็นออฟฟิศทำงานเดินลึกเข้าไปจะเป็นห้องกินข้าวต่อได้ห้องครัวชั้น2เป็นห้องนั่งเล่นมีมินิเทียเตอร์และเป็นคลังเก็บแผ่นหนังกับหนังสือการ์ตูนของพ่อคืนแรกที่ขึ้นบ้านใหม่เราฝันเห็นเด็กผู้ชายมาชวนเราลงไปเล่นข้างล่างคือดึงแขนเราก็ไม่ไปเราไม่ไปก็ยังดึงจนเราร้องสะดุ้งตกใจตื่นพอตื่นมาเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังพัดลมเรานั้นตกใจมากก็เลยร้องกรี๊ดดังออกมาพ่อกับแม่ก็ตื่นขึ้นมาดูเราก็เล่าให้ฟังว่าฝันอะไรและเห็นอะไรพอรุ่งเช้าก็เลยต้องทำบุญบ้านกันเลยทำบุญกับเจ้าที่ของหมู่บ้านด้วยแต่ตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านหลังนี้พ่อกับแม่มักจะได้ยินเสียงคนเดินไปมาในบ้านและก็เสียงเคาะประตูบ้างจนเวลาผ่านไปพ่อกับแม่เราหย่ากันเราย้ายออกไปอยู่กับแม่ที่ภาคใต้พอช่วงโรงเรียนปิดเทอมก็จะกลับไปหาพ่อตอนนั้นเราอยู่ม.1แล้วคืนนั้นเรากับน้องชายไม่มีอะไรทำเลยว่าจะไปเปิดหนังดูสักเรื่องเลยชวนน้องไปชั้น2ไปหาหนังดูกันน้องเป็นคนไปรื้อแผ่นหนังแล้วคอยถามว่าเราจะดูเรื่องนี้ไหมตอนนั้นเรายืนอยู่ที่หน้าบันไดสายตาตรงกับผ้าม่านพอดีผ้าม่านมันแง้มๆอยู่แบบปิดไม่สนิทเรามองไปแรกๆก็ไม่มีอะไรแต่มันเหมือนมีอะไรดลใจให้เรามองไปอีกครั้งคราวนี้เห็นเป็นหน้าผู้หญิงแก่อยู่หลังม่านในช่องที่ปิดไม่สนิทเห็นแค่ครึ่งหน้าคือขาวไปหมดทุกอย่างหน้าขาวผมขาวดวงตาก็ขาวเขามองจ้องเราแล้วก็ยิ้มในตอนนั้น เรานั้นยืนแข็งทื่อตัวเกรงไปหมดเลยหลับตานับ1ถึง10ในใจแล้วลองลืมตาดูอีกทีคิดว่าจะหายไปเหมือนในหนังแต่ก็ไม่เลยเขาเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆหน้านั้นใกล้มากมากจนสุดท้ายคือปลายจมูกแทบชนกันถึงตรงนี้เราร้องกรีดลั่นแล้วก็วิ่งขึ้นไปห้องพ่อไปขอพระพ่อพ่อก็เลยให้เรามาคล้องคอไว้องค์หนึ่งพ่อก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะรู้ๆกันอยู่จนตอนเช้าเราก็เล่าให้พ่อฟังพ่อบอกเขาแค่มาหยอกมาหยอกแบบนี้หัวใจวายตายได้เลยนะเรื่องที่2ตอนนั้นเราอยู่ม.5อายุ17ปีแล้วตั้งแต่พ่อแม่หย่ากันเราก็ย้ายไปอยู่ภาคใต้เป็นหลักแล้วเด็กใต้จะขึ้นชื่อเรื่องกินน้ำใบกระท่อมสมัยนั้นเรามีแฟนแล้วเราไม่กินไม่ชอบแต่ก็ตามแฟนกับเพื่อนๆเขาไปด้วยวันนั้นไม่มีที่กินกันพวกนี้เลยไปกินกันในป่าเราก็ไปด้วยมันมีทางน้ำไหลเป็นแอ่งอยู่ต่ำลงไปกว่าพื้นเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเสนอให้ลงไปนั่งกินกันตรงนั้นจะได้ไม่มีใครเห็นทุกคนก็โอเคเริ่มทำภารกิจก่อไฟเวลาตอนนั้นราวสองทุ่มรอบๆ บริเวณนั้นมันมืดมากไม่มีแสงอะไรเลยนอกจากไฟที่กอกกับแสงแฟลชมือถือของเราเครื่องเดียวเท่านั้นเราแขวนกระเป๋ากับเสื้อแจ็คเก็ตของแต่ละคนไว้บนกิ่งไม้ที่มันเอ็นลงมาเราซึ่งไม่กินก็นั่งเล่นเฟซรอให้พวกแฟนกินกันเวลาล่วงเลยไปจนถึง3ทุ่มกว่าๆอยู่ๆพวกเสื้อกับกระเป๋าที่แขวนไว้ก็หล่นลงมาหล่นทั้งที่ไม่มีลมกิ่งไม้ก็ไม่ได้หักความรู้สึกของเราบอกเลยว่ามันใช่แน่ๆเราไม่กล้าหันไปมองนั่งกอดเข่าก้มหน้าจนแฟนเราเรียกเราก็เลยต้องเงยหน้าขึ้นไปมองแฟนแต่สายตาเรามองผ่านไหล่แฟนไปเห็นหลังพุ่มไม้ระยะสายตาองศาเดียวกับที่แฟนยืนอยู่แต่อยู่ถัดไปด้านหลังประมาณ3ก้าวมีผู้หญิงชุดดำหน้าซีดตัวเปียกโซกยืนมองเราอยู่เรานี่แบบช็อกไปเลยเพื่อนกับแฟนมาสะกิดแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรก็เห็นอยู่ว่าเรานิ่งไปเราเลยบอกทุกคนว่าเราจะกลับแล้วใครไม่กลับก็ตามใจแล้วเราก็ลุกเดินไปจนแฟนเราต้องตามออกมาแฟนเราก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาเราซ้อนกลับขี่มาเรื่อยๆตอนนั้นเรารู้สึกเพลียมากเลยเอาคางวางบนไหล่ซ้ายแฟนแล้วสายตาก็ดันเหลือบไปมองกระจกข้างเท่านั้นแหละเห็นเต็มๆตาผีผู้หญิงตัวนั้นตามเรามาด้วยนั่งซ้อนท้ายมาผมคือเปียกแบบเหมือนเวลาที่เราสระผมแล้วยังไม่เช็ดน้ำนี่หยดลงตรงไหลเราตัวแข็งทื่อไปหมดพยายามขยับเข้าหาแฟนผีตนนั้นก็ยิ่งเบียดเข้ามาใกล้จนเราไม่ไหวแล้วแต่แปลกที่ความรู้สึกมันทั้งเศร้าทั้งหดหู่ทั้งกลัวจนเราก้มหน้าแล้วร้องไห้แฟนก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรมีอะไรเรารับรู้ทุกอย่างแต่มันพูดไม่ออกได้แต่ร้องจนสุดท้ายแฟนเราไปบ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งที่แม่เขาเป็นประมาณแบบว่าร่างทรงอะไรประมาณนี้พอเข้าบ้านเขาก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งแต่ก็ยังรู้สึกเศร้าๆวิวๆบนขนลุกอยู่ตลอดเวลาแม่ของรุ่นพี่ถามว่าไปทำอะไรที่ไหนกันมามีผีพลายตามมานะตอนนี้เขาเข้าบ้านไม่ได้แต่ยืนรอเราอยู่หน้าบ้านเราได้ยินแบบนั้นก็ร้องใหญ่เลยแล้วแม่เขาก็สวดมนต์แล้วก็ให้เรากินน้ำมนต์ด้วยแล้วก็สั่งว่าให้เราค้างที่บ้านเขาห้ามออกไปข้างนอกแล้วก็ห้ามลุกไปเข้าห้องน้ำหลังเที่ยงคืนใครเรียกก็อย่าไปสนใจดวงเราตกเขาจะมาเอาเราไปเราเลยโทรไปเล่าให้แม่ฟังแม่เราก็อนุญาตให้เราค้างที่นั่นแม่ของรุ่นพี่ก็ทำพิธีอะไรบางอย่างแล้ววันรุ่งขึ้นแม่เราก็พาเราไปทำบุญลงศพต่ออีกด้วยจนแน่ใจว่าเขาไม่ตามเรามาแล้วและเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับบ้านเหมือนกันอย่างที่บอกว่าตั้งแต่พ่อกับแม่เราหย่ากันแม่เราก็ย้ายมาอยู่ภาคใต้ตอนแรกอยู่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในเมืองแต่พอแม่ไปรู้จักกับพ่อเลี้ยง คือแฟนใหม่ของแม่เขาชอบและก็อยากจะมีบ้านอยู่ที่นอกเมืองเพราะบรรยากาศดีผู้คนไม่พลุกพล่านก็เลยไปดูบ้านไว้หลังหนึ่งแต่มันเป็นบ้านร้างที่โสมมากไม่มีใครอยู่มาเป็น10ปีแล้วตอนแม่พาเราไปดูบ้านครั้งแรกเราเห็นบ้านแล้วรู้สึกหดหู่ในบ้านมันดูมืดมนกว่าบ้านหลังอื่นๆแถวนั้นเราบอกแม่แม่ก็ไม่ฟังแม่บอกว่าก็ธรรมดาแบบนี้แหละเพราะบ้านไม่มีคนอยู่มานานเดี๋ยวพอเราทำใหม่มันก็ดีขึ้นสุดท้ายแม่กับพ่อเลี้ยงก็ตัดสินใจซื้อบ้านนั้นก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้นคืนหนึ่งเราฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกเราว่าอย่ามายุ่งกับเขาเราก็บอกกลับไปว่าเราไม่เคยยุ่งเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเราไม่รู้จักเขาเขาก็บอกว่าก็บ้านที่พวกมึงกำลังจะไปอยู่มันคือบ้านของกูอย่ามายุ่งออกไปแล้วก็ร้องกรี๊ดใส่พอตอนเช้าเราก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเราคิดมากไปเองจนเก็บไปฝันหลังจากนั้นแม่ก็ดำเนินการทุบบ้านหลังเก่าแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาใหม่ตรงที่ดินผืนนั้นโดยใช้โครงสร้างของบ้านเดิมพอสร้างเสร็จเราก็ฝันอีกครั้งฝันอะไรน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นอย่างเช่นมีเด็กตกลงมาจากหน้าต่างชั้น2ลงมาตายอยู่หน้าบ้านเลือดเต็มตัวไปหมดแล้วพอมองขึ้นไปที่หน้าต่างก็เห็นเป็นผู้หญิงคนเดิมหัวเราะแบบสะใจตอนเช้าเราก็ไปเล่าให้แม่ฟังอีกครั้งแต่แม่ก็ยังไม่เชื่อเหมือนเดิมจนบ้านเสร็จก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านเราก็ฝันอีกครั้งในฝันเราหลับอยู่แล้วแม่ก็มาปลุกบอกว่าไปลูกไปเก็บของได้แล้ววันนี้เราจะย้ายเข้าบ้านใหม่กันเราก็เก็บของจนเสร็จไปถึงที่รถรถของแม่เป็นสีแดงเลือดหมูแล้วก็เก็บของใส่กระโปรงหลังรถเราก้มผูกเชือกรองเท้าแล้วสายตามันเหลือบขึ้นไปมองตรงกระโปรงหลังรถคือผู้หญิงคนนั้นนั่งห้อยขาอยู่ที่กระโปรงหลังรถก้มหน้าลงมาแล้วก็ชี้หน้าเรากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งแล้วในฝันก็มีเลือดไหลออกมาจากรถเยอะมากจนเรากรี๊ดแล้วก็ตื่นขึ้นมาเรารีบไปบอกแม่ว่าอย่าย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้ไหมจนแม่ต้องโทรไปเล่าให้ยายฟังยายก็ถามแล้วก็บอกว่าเลขที่บ้านหลังนั้นพอนับรวมแล้วได้เลข3ตามตำราบ้านเลข3เป็นบ้านที่เหี้ยนที่สุดแล้วลักษณะบ้านหน้าบ้านจะมีเสาปูน1ต้นปักอยู่เสา1ต้นที่ปักอยู่บริเวณบ้านหลังนั้นเปรียบเสมือนธูป1ดอกที่ปักอยู่หน้าบ้านมันไม่ดีเลยในคืนแรกที่ย้ายไปนอนบ้านใหม่เราไม่ไปเพราะกลัวมากแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็ได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านด้วยมีพระรูปหนึ่งที่นั่งอยู่ในสุดติดกับห้องครัวเราสังเกตท่านมองเข้าไปในห้องครัวอยู่ตลอดแล้วก็สวดมนต์อีกบทหนึ่งที่ไม่ตรงกับพระรูปอื่นๆสวดจนพระฉันข้าวอะไรเสร็จเราก็เลยเข้าไปถามพระรูปนั้นว่าท่านมองอะไรในครัวตลอดเวลาพระท่านว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังบ้านยืนอยู่ที่ครัวท่าทีโกรธและก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากพระท่านถามเรากลับว่าโยมเห็นไหมเราเล่าให้พระท่านฟังว่าเราไม่เห็นแต่เราฝันถึงผู้หญิงคนนั้นมา3ครั้งแล้วแล้วเรามารู้ประวัติบ้านหลังนี้ทีหลังว่าก่อนที่มันจะล้างมาเป็น10ปีเคยมีครอบครัวอิสลามอาศัยอยู่และเป็นครอบครัวที่เคร่งศาสนามากแล้วหลังบ้านตรงที่แม่เราต่อเติมทำเป็นครัวกับห้องน้ำก็เคยเป็นที่ที่เขาไว้ใช้ทำพิธีละหมาดแต่พวกเราเป็นชาวพุทธเราทำกับข้าวแล้วก็มีหมูด้วยแล้วที่ยากไปกว่านั้นคือเราไม่สามารถที่จะทำบุญถึงเขาได้เพราะเราคนละศาสนากันหลังจากที่อยู่ได้ประมาณปีนึงแม่เคยไปดูดวงกับเพื่อนหมอดูแกทักว่าบ้านที่อยู่นี่อยู่กันได้ยังไงมีทั้ง3ศาสนาเจ้าที่เป็นอิสลามพวกเราเป็นชาวพุทธและพ่อเลี้ยงก็เป็นคริสต์ทุกวันนี้เรายังคงอยู่บ้านหลังนี้และเรายังฝันร้ายหรือไม่ก็โดนผีอำอยู่ตลอดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณพีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ